Suso, vostede dende cando sabe que ten Parkinson?
Pois hai 6 anos.
E como? Que empezou a notar raro que lle fixo sospeitar que algo estaba pasando?
Pois empezaron de noite, ás 3, 4 da mañá, empezaron a cosquillas aquí nos brazos, por dentro. Mirei en internet, mirei a ver que podía ser. Decía que podía ser o principio do Parkinson. Entón, fui ao médico e así que era.
Tardaronlle, fixeronlle moitas probas, como foi o proceso?
Sí, empezaron facendo, indo más ao médico, bueno, daron un tratamento para 6 meses. E despois xa fun conocendo a asociación esta que había, que aquí antes non había, había en Coruña, había aquí da Coruña. Despois, os digo, cada 6 meses con médicos, aquí veño dúas veces ou outra vez unha, pero fisio, logopeda, dá vida, isto dá moita vida, porque senón...
Porque claro, vostede empezou con esas cóxegas que dis que tiña nos, sobre todo nos pulsos, non? Pero nestes 6 anos dende que debutou o Parkinson, a vostede como lle cambiou a vida? Como foi evolucionando a enfermidade?
Tuve así uns días así de pensando moito, claro. Pero despois dixo un médico que era conveniente que andara en bicicleta moito, é que vai distraerse, falar ca xente, porque parece ser que hai xente que, non sei, colle depresión. É bueno, como a psicólogo tamén. Pois non, que non teño, cara teño, pero parece que non teño depresión ninguna. Cando, agora empeza a notar, agora, daqui para atrás, estaba normal, como a calquera.
Máis síntomas, aparte dese de que nos que contaba das cóxegas, notou algo máis ou non?
Non. Pois que empecé con o tratamento, empezou a doer a cabeza así, foron cambiando tamén, foron cambiando pastillas, pero hai dúas pastillas e un parche que foi como daron, non daron máis nada.
Así que a vostede, o de detectalo a tempo e seguir o tratamento, a medicación, vostede pensa que lle foi efectivo e lle axudou,
sí,
a que non...
Cando empezamos, algún ben que o parque xa con 4 anos, e non se entera. E ti viñaches a tempo porque, dixen, é que mirei, e dixen, pois aí non se pode mirar. collendo a tempo, dixen, iba a dar para atrás 8 anos, polo menos. A ver, agora quedan
dar para atrás, como darlle pausa, non? Como pausar o...
E se soubese, con 4 anos xa é máis difícil. Pero ti viñaches agora, podes empezar a fazer os programas de novo, todo, como se está retirado, non tens a traballar, moi ben, vai moi ben, dentro do malo.
Suso, vostede que oficio tiña?
Ui, eu tiña tanto, ahora estaba de carpinteiro de aluminio, tiña un taller de aluminio. E o vendemos, lembro do baixo e vendemos. Antes estuve na mina en Touro, 14 anos, despois anduve na ruta, con camión, talgo de todo.
Claro, e con unha enfermidade como a esta, e con eses traballiños que vostede tivo, a cousa sería complicada, supoño, non?
Moito, porque, por exemplo, para conducir anduve os autobuses tamén, hai que andar moi atentos, para aí pues, seguro que non valería, non sei, no coche ando, non teño problema ningún, pero de momento.
Claro, cree que sería complicado si avanzara a enfermidade verse en vida laboral en
sí,
esa situación,
sí,
non?
Sí. Eu conozco algún que está traballando, porque además está tembla moito, porque eu non estou rígido. Dixo un que é un enxeñeiro, dixo el, tu vexe suerte que de eso non se morre.
Claro. E decíame vostede,
está traballando.
Sigo tratamento, está na asociación, e que fai na asociación? E decíame, aporta moito, é moi importante o que facemos aquí. A vostede, que é o que máis lle aporta?
O que máis notei foi toda esta parte de aquí, que...
A parte de aquí, sinala a parte
boca,
da cara.
Así, a da cara. E despois... A fisio tamén, veño unha vez, pero depois eu bajo na casa o programa como fixo ela, bajo todos os días na casa, bueno, é dá-me vida tamén, porque se me dói algo, ando na bicicleta, pásame, se bajo com a pelota, com, bueno, os exercicios, sí que tamén é boa cousa.
Entón, bueno, vostede ben guiadiño, eh? Que ven guiadiño, fai os deberes.
É que se te doi moito, por exemplo, as pernas e non empezas a andar mal, e paras malo, hai que arrancar outra vez, sai bicicleta, bicicleta, senón coller un bastón e andar para diante, porque hai que moverse. Eu noto que eu non entendo nada disso, pero se te moves non tens problema ningún.
Entón, a recomendación que lle daría a vostede a unha persona pois que lle dean o diagnóstico, non, de que ten Parkinson, cal sería?
Ui, eso debe ser difícil, porque é algún que cai nunha depresión, e esas son malas, non fan, non sei. Eso hai que ser moi... Ter tamén que te axude, pero... Se te manda a fazer as cousas é porque é por o teu ben.
Atender entón a recomendación, se buscar axuda, tal vez.
Sí, sí. Eu conozco algún que hai 30 anos que o ten. Andaba por aí el sol, puñía as maus aquí para que non lle viran temblar. E depois, cando veo a punta, ainda veo a hora para esa sesión esta, xa estaba falando, non falaba. É moi boa cousa iso.
Claro. O sea, que sí que se ven avances.
O seu problema é que antes non había aquí. Había que ir a Coruña ou a Vigo, e non sei onde había outro máis. Claro, xa era máis custoso. Pero, bueno, aquí sí.
Suso, pois desexolle que a cousa siga indo así o mellor posible, non?
A dir, Óscar. A dir.
Moitas gracias.
Nada.